Počúvate show Legendy roku, moje meno je Giza a dnes sa pozrieme na asi najväčšiu punkrockovú kapelu vôbec. Toto sú totiž Legendy roku s kapelou Green Day. Tak poďme na to. História kapely Green Day začína niekde v tínedžerských rokoch, kedy sa v laviciach strednej školy spolu stretli Billy Joe Armstrong a Mike Dirnt. Tí si spolu založili aj svoju prvú kapelu Blood Rage, ktorú neskôr premenovali na Sweet Children. V tom istom roku, teda v roku 87, kapela odohrala v jednom z miestnych klubov aj svoj úplne prvý koncert v zostave s basákom Seanom Hughesom a bubeníkom Rajom Panjabim. Po zmenách zostave ale namiesto bubeníka nastúpil John Kiefmeyer a Mike Dirnt prešiel na basu. Najväčším vzorom vtedy pre kapelu boli lokálni skapankoví hrdinovia Operation Ivy, z ktorých neskôr vznikli dnes už legendárny Rancid. V dobe ale, keď si ich všimol majiteľ nezávislej nahrávacej spoločnosti Lookout Records, Larry Livermore, si ešte stále pani hovorili Sweet Children. S ním ale kapela v tejto zostave a s týmto názvom podpísala aj svoju prvú zmluvu. No neskôr práve na naliehanie Livermora zmenili názov na Green Day. Pôvod názvu kapely je inak úplne bizarný. Ten si vraj kapela vybrala pre vtedajšiu záľubu v marihuane a názov Green Day je vlastne slangový výraz pre deň stravený hulením a nič nerobením. Ako Green Day vydáva kapela svoje prvé štvorskladbové EP s názvom Thousand Hours a už o rok neskôr vydávajú taktiež svoj debutový album 39 Smooth. Už v tej dobe väčšina vecí pochádza z pera frontmana kapely Billyho Joea Armstronga a treba povedať aj to, že už na svojom debute je počuť špecifický štýl, ktorý kapelu viac menej reprezentuje dodnes. Album 39 Smooth pomohol kapele získať lokálnu popularitu a dokonca ju dostať aj za hranice Kalifornie. Pri tom nahrávanie albumu vraj stalo len $675. To bol však len začiatok. V tom istom roku vydávajú Green Day ešte dve EPčka. Slappy a Sweet Children, ktoré bolo odkazom na začiatky kapely, ktoré Green Day vydali pod vydavateľstvom Skin Records. Na EP Sweet Children tak Green Day zaradili svoje vôbec prvé nahrávky a taktiež cover verziu skladby The Who My Generation. Po ukončení turné k debutovému albumu z dôvodu štúdia z kapely postupne odchádza bubeník John Kiefmeyer. No a na jeho miesto je prijatý bubeník spriaznivých The Lookouts Trey Cool. S ním v zostave nahrávajú Green Day aj svoj ďalší album v poradí s názvom Kerplunk. Ten akoby nadväzoval na úspech albumu Nevermind od Nirvany, dokonca niektorí kritici považovali Green Day za ďalšiu veľkú kapelu v štýle Nirvany. Dnes vieme, že sa naozaj veľmi nemýlili. Neustále hranie kapele veľmi pomohlo, album Kerplunk bol aj vďaka tomu kritikmi prijatý veľmi pozitívne. Na albume napríklad nájdeme aj prvú verziu neskoršieho hitu kapely Welcome to Paradise. Inak s predajom cez 10 000 kusov sa stal Kerplunk okamžite najpredávanejším albumom z katalógu vydavateľstva Lookout. Aj napriek tomu, že chcelo vydavateľstvo kapely vydať ešte dva albumy, hlavne kvôli problémom s distribúciou, podpisujú začiatkom roku 1993 Green Day zmluvu s major vydavateľom Reprise Records. Vtipné ale je, že v tej dobe sa vraj vydavateľstva o kapelu doslova bili. Trey Cool v dokumente Early Days roku 1997 spomína, že vraj ich nejaký manažer z Geffen Records zobral ako úplatok do Disneylandu. A oni tam jednoducho šli, ale nie preto, že by chceli zmluvu z Geffen Records, ale preto, že proste chceli ísť do Disneylandu. Už s ďalším albumom v poradí sa stávajú Green Day súčasťou vlny nového punku, ktorý menil pohľad na celý dovtedy neúplne strednoprúdový žáner. V roku 1994 totiž vydávajú Green Day svoj album Dookie a s ním získavajú aj svoju prvú cenu Grammy v kategórii za najlepší alternatívny album roka. Keď si ale zoberieme, čo tam vtedy bolo za konkurenciu, bol to totálny zázrak. Dobré veci ale vraj vznikajú veľmi ľahko a tak to bolo aj v prípade albumu Dookie. Celé nahrávanie totiž trvalo len 3 týždne. Neskôr bol ale album dvakrát premixovaný Jerrym Finnom a Robom Cavallom, ktorý album zároveň aj produkoval. Nový, uhladenejší sound zafungoval výborne a single ako Longview, Basket Case, nanovo nahraná verzia skladby Welcome to Paradise či When I Come Around sa stali populárne po celom svete a Green Day sa viac menej zo dňa na deň stali svetovou kapelou. Tomu odpovedali aj predaje albumu. Dookie je totiž dodnes najpredávanejšou doskou z katalógu Green Day. No s predajmi cez 20 miliónov kusov sa ani nie je veľmi čomu diviť. Tento rok inak oslavovali Green Day 30 rokov od vydania tohto legendárneho albumu a aj so Sifónom sme si ich v rámci tohto výročia boli pozrieť na nedalekom festivale Nova Rock. V každom prípade bolo čo oslavovať. Dookie od Green Day spolu s albumom Smash od Offspring sú dodnes považované za tie, ktoré otvorili dvere takzvanému novému mainstreamovému punku. A taktiež otvorili dvere k major zmluvám pre kapely ako NoFX, Bad Religion, Pennywise, Rancid či Blink, ktoré dodnes patria medzi úplne legendy žánru. Stále počúvate show Legendy roku dnes s kapelou Green Day a my sa rovno posunieme ďalej v ich katalógu. Po bestselleri Duky sa totiž kapela zavrela do štúdia viac menej okamžite a začala práca na ďalšom albume v poradí. Ten nakoniec vyšiel 10. oktobra 1995 pod názvom Insomniac. Ten sa od svojho predchodcu líši hlavne tvrdším zvukom, no aj tematicky sa kapela na doske posúva k ťažším témam. Insomniac inak celkovo slúži ako reakcia na niekdajších fanúšikov kapely, ktorí sa od nich odvrátili po mainstreamovom úspechu albumu Duky. Na albume tak nájdeme témy ako odsudzenie, úzkosť, nudu či užívanie drog. A Insomniac je inak aj plný sarkazmu či zmyslu pre humor. Už prvý single z albumu je toho skvelým príkladom. Ten má totiž názov Geek Stink Breath, teda smradlavý dých maníka. Táto skladba bola napísaná na základe vlastných skúseností frontmana Billyho Joela Armstronga a taktiež skúseností ľudí z jeho okolia, ktorí stratili kontrolu nad vlastným životom kvôli závislosti. Ďalší single z albumu Stuck With Me naopak pojednáva o slabosti postaviť sa na vlastné nohy. Zaujímavé je, že názov skladby je vlastne omyl. Tá sa totiž mala pôvodne volať Alright, no v štúdiu ju vraj niekto označil zlým názvom. Tretím a záverečným singlom z albumu sa stala rovno dvojskladba Brains 2 Jaded a jej názov má tiež zaujímavý príbeh. Podľa slov Armstronga sa skladba mala pôvodne volať Insomniac, tak sa dokonca volá aj na demo nahrávkach, no nakoniec názov zmenili podľa prezývky jeho kamoša, ktorému hovoria Brains 2. Názov Insomniac by bol ale predsa len taký naprvú, keďže skladba pojednáva o nespavosti. Za mňa je jasnou šupou z dosky hneď prvá vec Armanta Shanks. Tá ma okamžite dostala, no mám rád aj spomínala single, či veci ako No Pride, 86, Bread, či Westbound Signed. Dokonalosť zvuku nahrávky je vraj inšpirovaná kapelami ako Beatles či Cheap Trick a práve na ich základe Green Day spolu s producentom Robom Cavallom počas nahrávania experimentovali s rôznymi aparátmi či nástrojmi. Za mňa sa tento pokus vydaril, pretože Green Day znejú z dosky skutočne skvelo. Po albume nasledovalo obrovské turné, na ktorom kapela vypredávala haly. Tým, že v tej dobe už vlastne všetci členovia mali rodiny, ostalo im na turné smutno za domovom a tak sa z európskeho turné Green Day vrátili predčasne. Počas prestávky z turné začala kapela okamžite pracovať na nových veciach a tie presne o rok vydávajú pod názvom Nimrod. Album Nimrod je známy pre svoju hudobnú rozmanitosť a taktiež experimentovanie. Nájdeme tu prvky folku, hardcore, surf rocku či ska. K témam na albume pribudli zrelosť, osobné úvahy a taktiež otcovstvo. Album opäť ponúka 4 skvelé single, Hitch and Ride, akustickú Good Riddance Time of Your Life, výbornú Redundant a moju obľúbenú Nice Guys Finish Last. No nájdeme tu aj vyhalozenú instrumentálku Last Ride In. A napriek tomu, že sa predaje albumov zďaleka nepribližovali predajom Duky, jednalo sa o skvelé dosky. Presne to o albumoch povedal aj sám Armstrong. Vedeli sme, že sú to dobré albumy, no kvôli tvrdšiemu zvuku sme vedeli okamžite, že sa nebudú tak dobre predávať ako Duky. Stále počúvate show Legendy roku dnes s kapelou Green Day a my ideme rovno na ďalší milník v ich kariére. V roku 2000 vydávajú Green Day po troch úspešných albumoch pod major vydavateľstvom svoj dovtedy najmenej úspešný album s názvom Warning. Aj keď sa za mňa jedná o zaujímavý a vydarený poloakustický album, vtedajšie predaje na úrovni niečo cez 1,4 milióna hovorili inak. Áno, pre bežnú kapelu by to bol mega úspech, no pre Green Day, ktorých sa predošle dosky predávali predsa len v trošku iných počtoch, to bolo skutočne málo. Aj napriek tomuto faktu sa ale album v rebríčkoch umiestnil výborne. Nie sa ale čomu diviť, album totiž obsahuje hitovky ako Minority, titulnú Warning, výbornú Waiting, Castaway či moju obľúbenú Church on Sunday. No nájdeme tu aj veci ako Misery, ktorá sa podobá štýlom na dorsackú Alabama song. Warning bol zároveň aj prvým albumom, ktorý po rokoch neprodukoval Rob Cavallo. Aj keď bol plán, že novinku bude produkovať Scott Litt, ktorý v minulosti pracoval na doskách s Nirvanou či s R.E.M., po nezhodách štúdiu sa nakoniec kapela rozhodla, že si album vyprodukuje sama. Aj keď teda pod konečným dohľadom Roba Cavalla. Už na albume Nimrod Green Day experimentovali a hovorilo sa aj o tom, že bol Warning vlastne ovplyvnený úspechom akustického singlu Good Riddance Time of Your Life. Inšpiráciou pre album však bola podľa samotného Armstronga doska Boba Dylana s názvom Bringing It All Back Home a taktiež sa vraj Green Day nechceli na albumoch opakovať. Už v roku 2003 začala kapela pracovať na svojom ďalšom albume v poradí s pracovným názvom Cigarettes and Valentines. Ten však svetlo sveta nakoniec neuzrel, a to z dôvodu viac ako bizarného. Kapele totiž niekto ukradol master albumu priamo zo štúdia. No asi to tak malo byť, pretože ešte v tom roku začala kapela pracovať na úplne novom materiáli. V reakcii na udalosti okolo 11. septembra 2001 a následnej vojny v Iraku nahrávajú Green Day koncepčný album American Idiot, taktiež označovaný ako punkroková opera. Ten vydáva kapela v roku 2004 aj dokonalým obrazom americkej spoločnosti, politiky či frustrácie z mediálneho zobrazovania problémov a slepého patriotizmu, ktorý v tej dobe akoby zachvátil celý americký národ. Produkciu albumu dostal po absencii pri doske Warning opäť na starosť Rob Cavallo a rozhodnutie to bolo určite správne. Album otvára titulná vec American Idiot, ktorá zároveň aj udáva tón zvyšku diela. Tá kritizuje úlohu médií pri formovaní verejného vnímania a rozoberá témy ako konformizmu, zbavenia občianskych práv a vzbúry proti skorumpovaného systému. Príbeh albumu pokračuje prostredníctvom piesne ako Boulevard of Broken Dreams, ktorá odráža pocity izolácie a osamelosti, skladby Holiday, ktorá kritizuje americký militarizmus a oslavuje dissent. No nájdeme tam aj Armstrongové vyznanie zo straty otca v skladbe Wake Me Up When September Ends. Tá býva ale taktiež interpretovaná ako podsta obetiam z útokov na Svetové obchodné centrum z 11. septembra roku 2001. Politické odkazy cítiť aj zo samotného obalu albumu. Ten bol vraj inšpirovaný čínskymi propagandistickými materiálmi a jeho spracovanie od umelca Chrisa Balhaima zafungovalo geniálne. S nimi na Green Day spolupracovali už v minulosti pri tvorbe obalov k albumu Nimrod či k ich výberovke International Superhits. Úspech albumu American Idiot bol prekvapením pre kapelu a významný z komerčného hľadiska, no aj u kritikov album jednoznačne zarezonoval. Z albumu bolo vydaných celkovo 5 singlov a každý z nich skončil v hitparádach po celom svete na popredných priečkach. Za daný rok album získal celkovo 7 nominácií na cenu Grammy, z ktorých Green Day premenili síce len jednu, no v zásadnej kategórii za najlepší rockový album. To však nebolo všetko. Ďalší rok bola skladba Boulevard of Broken Dreams ocenená ďalšou cenou Grammy v kategórii nahrávka roka. Album American Idiot bol dokonca adaptovaný do veľmi úspešného broadwayského muzikálu. Ak ste mali šťastie, ste mohli vidieť dokonca hrať frontmana kapely Billyho Joe Armstronga, ktorý sa sem tam na predstavení aj zúčastnil a sem tam si v ňom dokonca aj zahosťoval. Celkovo American Idiot slúži ako silný komentár k americkému životu v 21. storočí a vystihuje frustráciu, zmetok a túžbu po zmene. Vďaka albumu sa Green Day stali aj hlasom novej generácie, aj vďaka aktuálnosti tém získali nových fanúšikov po celom svete. Album American Idiot okamžite zaradil kapelu medzi rokovú elitu a posunul Green Day zo športových hál do vypredaných štadiónov po celom svete, ktoré kapela viac menej vypredáva dodnes. Live album k albumu American Idiot s názvom Bullet in a Bible, vydaný koncom roku 2005, sa stal taktiež bestsellerom. Album je záznamom dvoch koncertov v anglickom Milton Keynes, kde si kapelu prišlo v priebehu dvoch dní pozrieť viac ako 130 tisíc fanúšikov. A to na pankačov skutočne nie je zlé. Stále počúvate show Legendy Roku s kapelou Green Day a my sa posúvame ďalej v ich kariére. No musím okrem albumov spomenúť aj to, že kvôli bližšiemu kontaktu s ľuďmi a taktiež pre zábavu si založili členovia kapely viacero postranných projektov. Asi dva najznámejšie z nich sú garážová indie-rocková Foxborough a Tubbs a taktiež New Wave kapela The Network. Aj keď na začiatku pôsobili kapely inkognito, veľmi rýchlo sa rozkriklo, že sa jedná o bočný projekt Green Day a tak sa ich koncerty stali okamžite veľmi vyhľadávané. Áno, tých projektov bolo oveľa viacej, no nemáme na toto úplne čas a tak sa ideme vrátiť späť k hlavným hviezdám dnešnej show Green Day. Tí po mega úspechu s albumom American Idiot prichádzajú v roku 2009 s ďalším koncepčným projektom s názvom 21st Century Breakdown, ktorý viac menej spracovaním navezuje na svojho slavnejšieho predchodcu. Jedná sa opäť o teatrálny koncept prirovnávaný k rockovej opere. No tentokrát sa produkcie albumu chopil ďalší z renomovaných producentov Butch Vig. Ten má inak na svedomí aj legendárny album Nirvana Nevermind. No pravdu povediac by ste produkčne hľadali rozdiely len veľmi ťažko. Áno, 21st Century Breakdown znie výborne, faktom ale je, že prekvapenie, ktoré priniesol album American Idiot, sa jednoducho nezopakovalo. Aj napriek tomu sa jedná o skvelú dosku, ktorá bola taktiež ocenená cenou Grammy v kategórii Najlepší rockový album. Na albume nájdeme hity ako Know Your Enemy, 21 Guns či titulnú 21st Century Breakdown, ktoré sú fakt skvelé. Zaujímavosťou je aj to, že pri skladbe 21 Guns bol ako spoluautor skladby napísaný aj David Bowie. No bolo to čisto z opatrnosti, keďže sa Green Day báli podobnosti s jeho vecou All the Young Dudes, teda hlavne v refrenovej časti. Ďalší projekt naplánovali Green Day ako trojalbum. Ten však vydali ako tri solové dosky Uno, Dos, Tre v priebehu 3 mesiacov. Albumy sú ale zaujímavé hlavne tým, že prvýkrát v histórii vznikli v spolupráci s koncertným gitaristom kapely Jasonom Whiteom. Ten inak spolupracoval jedine na týchto troch albumoch. Pred vydaním prvého z albumov v jednom zo svojich rozhovorov oznámil Armstrong, že momentálne prežívajú v kapele najproduktívnejšie obdobie v ich kariére a že každá jedna vec, ktorú kapela nahrala, dokonale reprezentuje Green Day a vraj to bude celé epické. V každom prípade sa žiaden veľký zázrak nekonal. Ja nechcem povedať, že sa jednalo o zlé dosky, to vôbec. Faktom ale je, že skladby na doskách jednoducho trošku splývajú a nenájdeme tam ani žiaden veľký výrazný hit. No aj napriek tomu sa singlom z albumu darilo hitparádovo výborne. Za seba by som ale zo všetkých dosiek vybral asi skladby ako Nuclear Family, Rusty James, Lazy Bones, X-Kid či 99 Revolutions. No na doskách sú aj čudnosti ako napríklad Nightlife, ktorú by som naozaj odporúčil si vypočuť. Ešte pred vydaním ďalšieho albumu boli Green Day v roku 2015 uvedení do rock'n'rollovej siene slávy, čo bolo naozaj obrovské. V zápätí začali ale práce na novom materiáli a novom projekte s názvom Revolution Radio, ktoré uzrel svetlo sveta koncom roka 2016 a stal sa ďalším v poradí, ktorý si kapela produkovala sama bez pomoci svojho dvorného producenta Roba Cavalla. Albumová novinka posúva Green Day späť k ich základom a skvelé singlá ako Bang Bang, titulná Revolution Radio či Still Breathing hovoria za všetko. Načasovanie vydania ďalšieho albumu kapele popravde ale veľmi nevyšlo. Album Father of All Motherfuckers totiž vydávajú Green Day rovno 7. februára 2020, teda v čase vypuknutia globálnej pandémie. Aj album nebol asi to, čo fanúšikovia od Green Day úplne čakali. Od punk roku sa na novinke totiž kapela odvracia a hudobne album skôr zapadá medzi indie rock. Časopis Loudwire dokonca album zaradil do svojho rebríčka najhorších albumov 21. storočia. OK, ja musím priznať, že ma album prekvapil, no zase také zlé to nebolo. Faktom ale je, že vysoký vokál si mohli páni naozaj odpustiť. Ono to celkovo znie skôr ako rock'n'rollová doska v štýle Franz Ferdinand, no nájdeme tam aj punkové veci ako Sugar Youth či I Was a Teenage Teenager, ktoré za to naozaj stoja. Aj sa Armstrong album popisuje ako niečo medzi Princom či MC5, čo by mohlo vlastne sedieť. Green Day si ale môžu robiť naozaj, čo chcú, a to aj robia. No poďme radšej na zatiaľ poslednú nahrávku kapely s názvom Savers. Tu vydali Green Day začiatkom tohto roku a za mňa je to čistý banger. Ja album jednoducho fakt môžem a to je skutočný návrat ku koreňom. Produkcii albumu opäť zaobstaral Rob Cavallo a singla ako American Dream is Killing Me, Look Mano, Brains či Dilemma patria za mňa medzi to najlepšie, čo kapela počas svojej kariéry vyprodukovala. Je tam všetko, klasický punkový sound, naliehavosť albumu American Idiot či hitovosť. Album Savers je jednoducho splnený sen fanúšika kapely. Čo nám ale Green Day v budúcnosti prinesú, ešte uvidíme. V každom prípade to bude prekvapenie ako vždy. Ako som už povedal, Green Day si robia to, čo chcú a tak uvidíme, ako to budú páni cítiť. V každom prípade určite odporúčam ich koncerty, pokiaľ ste ich náhodou nikdy nevideli, tak za mňa ich show je dobre namiešaný mix medzi Ramones a kapelou Queen. Tak toto boli dnešné legendy roku s kapelou Green Day.